Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យ 800 ខែស្រាប់ ឆ្នាំមីសប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អញ្ញាធននៃប្រទេសអូទ្រីសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បើកព្រំដែនឲ្យក្រុមជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ចូលក្នុងប្រទេសពួកគេមានបាតុកម្មតទៅទៀតនៅក្នុងក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីនៅក្រោយការធ្វើឃាតបព្វជិតអ៊ីស្លាមឌ្រុសម្នាក់លោកខារីព្រមមានលោកឡាវ្រូវអំពីកំបល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីវិធានការរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson អ្នកបរិស្ថានជាតិអេស្ប៉ាញអំពីការងារការពារធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តកោះកុងហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសៀនពេងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅមានចំណុចខុសគ្នាដោយសារការប្រើផែនទី3ខុសគ្នាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាញាធននៃប្រទេសអូទ្រីសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើដំណើរដោយឡានបសរទេះភ្លើងឬដោយថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ប្រទេសអូទ្រីសហើយបន្តដំណើររបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មេប៉ូលីសនៃប្រទេសហុងគ្រីបាននិយាយថាអាញាធរនឹងមិនផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនតាមឡានបសសម្រាប់ពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសទៅកាន់ព្រំដែនអូទ្រីសទៀតទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាការផ្តល់ការដឹកជញ្ជូននេះជាសេវាកម្មតែមួយលើកតែប៉ុណ្ណោះពួកប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការប្រជុំមុខនឹងលំហោពួកជនចំណាក់ស្រុកចានអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានថាលំហោនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនឹងមានតទៅទៀតនៅទីនេះហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយរួមគ្នាមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះពួកសកម្មជននិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានរៀបរាល់ការពិធីសាលនៅក្នុងសហគមន៍ជនភាគតិចឌ្រុសនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការធ្វើឃាតបព្វជិតអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចដល់25នាក់ទៀតស្លាប់ដែរអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកអ្នកគាំទ្រ Sheikh Wahid Balus ដែលជាមេដឹកនាំនៃកងជីវពលឌ្រុសមានអំណាចខ្លាំងបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានពីគ្រឿងដែលបានសម្លាប់លោកនៅក្នុងខេត្តស្វេដាញាប៉ែកនៃរដីប្រទេសដែលភាគច្រើនជាតំបន់មួយស្ថិតនៅខាងក្រៅសង្គមស៊ីវិលនៅខាងក្រៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសនេះរូបផ្សាយតាមទូរទស្សន៍សេរីបានបង្ហាញឲ្យឃើញការចុះបោកច្បាប់នៅក្រៅការផ្ទុះនោះដោយមានពួកជនស៊ីវិលបានប្រញាប់ប្រញាល់នាំយកពួកជនត្រូវរបួសចេញពីកន្លែងកើតហេតុនៅពេលមានផ្សែងខ្មៅខ្មួលនៅពីលើទីនោះលោករ៉ាមីអាដារ៉ាម៉ាន់ប្រធានអង្គការ Observatory បាននិយាយថាសមាជិក6នាក់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបគ្រប់គ្រងសេរីបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ការប្រជុំថ្ងៃសុក្រការស្លាប់នៃជនទាំងនេះមានឡើងនៅក្រៅមានដំណឹងអំពីការធ្វើឃាតលោកបាលុសនៅពេលដែលអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានខឹងសម្បាហើយខ្លះមានអាវុធបានវាយប្រហារ លើសាខា2ខាងសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តស្វីដាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសម្ដែងកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរបាយការណ៍ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានពង្រឹងការបង្កើនកម្លាំងខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយសមាភិកជាតិរុស្ស៊ីរបស់លោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាការត្រឹមត្រូវសកម្មភាពទាំងនេះអាចបង្កើនចំនួននេះថែមទៀតនាំឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីរច្រើនជាងមុនបង្កើនលំហូរក្រុមជនភៀសខ្លួននិងអាចនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួក ISIL ដែលធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយក្រសួងនេះបានប្រើឈ្មោះជាអសកម្មនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាលោក Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានយល់ស្របគ្នាថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងមានធ្វើបន្តនៅក្នុងបរិយាកាសនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងខែនេះពួកប៉ូលីសថៃបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេកំពុងស្វែងចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យទី10នៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះកាលពីខែមុននៅឯកន្លែងសំខាន់មួយនៅកណ្តាលក្រុងបាងកកដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់អញ្ញាធិបតីនឹងស្វាស្វែងឲ្យមានដីកាចាប់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយជាមួយជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនមួយសប្តាហ៍មកហើយនៅពេលការឆ្មក់ចូលលុកដោយពួកប៉ូលីសបានរកឃើញសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនៅក្នុងបន្ទប់គាត់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រវត្តិថាវ៉ុនសេរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិថៃដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគេមិនបានដឹងសញ្ជាតិរបស់បរិសុទ្ធនេះទេបរិសុទ្ធត្រូវចាប់ខ្លួនដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទមានគ្រឿងផ្ទុះខុសច្បាប់បានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីឲ្យមានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ឃុំឃាំងគាត់តទៅទៀតនៅពេលបរិសុទ្ធនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនពួកប៉ូលីសបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនទុរគីคล้ายๆមួយនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាអាដាមការ៉ាដាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេហៅគាត់ថាឈ្មោះអាដិនការ៉ាដាក់ទៅវិញបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យបានពិតប្រាកដអំពីសញ្ជាតិនេះបរិសុទ្ធត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនេះទីមានការចេញដីកាចាប់ខ្លួនសម្រាប់ជនជាប់សង្ស័យ7នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅឯទីសក្ការៈបូជាអេរ៉ាវ៉ាន់មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង120នាក់ត្រូវរបួសដែរអញ្ញាធិបតីនិយាយថាមានជនជាប់សង្ស័យយ៉ាងតិចណាស់2នាក់ត្រូវគេជឿថាជាជនជាតិទុយគី
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកបរិស្ថានជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alex Gonzalez Davidsonដែលបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការការពារធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តកោះកុងបដិញ្ញាបន្តធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាសហការីចំនួន3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Alex Gonzalez អំពីការងាររបស់លោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Alex បាទ
បាទជម្រាបសួរបងបា
ទបាទលោក Alex អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានចាប់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ក្នុងនោះមានលោកសាន់ម៉ាឡាដែលជាស្ថាបនិកផងនោះដាក់ពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរារាំងការបូមខ្សាច់ហើយតុលាការនឹងទើបតែបដិសេធមិនអោយពួកគាត់ទាំងអស់នោះនៅក្រៅឃុំទេបើទោះបីជាមានការតវ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីប្រតិកម្មរបស់លោកបានទេបាទ
បាទដូចខ្ញុំត្រាំនិយាយច្រើនដងជាមួយសកម្មជនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិខ្ញុំឃើញថាអត់មានន័យដល់គួរភ្ញាក់ផ្អើលទេសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅខេត្តកោះកុងជាសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងយើងចេះគៀងគោប្រជាជនមូលដ្ឋានយើងចេះគៀងគោយុវជនមកពីភ្នំនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់ឈ្មោះ Direct Access គឺបានខាតលុយច្រើនដោយសារ តាំងពីមេរាធម្មជាតិមានវត្តមាននៅទីនោះពួកនឹងអត់អាចបូមដូចមុនបានទេអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងជារឿងមួយដែលយើងដឹងថាដឹងយូរហើយបាទយើងបានរំពឹងទុកជាមុនបាទអញ្ចឹងអត់មានអ្វីតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទ
បាទលោកប្រាពៀថាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតបានន័យថាដូចជារំពឹងសកម្មភាពនឹងកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែមានការដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អីចឹងតើលោកយល់ថាចលនានេះគួរបន្ថយសកម្មភាពខ្លះទេដើម្បីកុំឲ្យមានដូចថាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអញ្ចឹងបាទ
និយាយរួមពេលណាដែលយើងទួលសកម្មភាពតាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមួយបងខាត់ខុសច្បាប់យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែវិវត្តមិនអាចទួលតរ៉ៃតរ៉ៃបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើខែមុនសហការគ្នាជាមួយប្រជាជនមូលដ្ឋានដេញប្រឡងបងខាត់ខុសច្បាប់បើសិនបើកលតិសាននេះយើងឃើញថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូចមុនយើងមិនធ្វើយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការយុទ្ធនាការលើមាន2យុទ្ធនាការដោះលែងសកម្មជនផងហើយនឹងយុទ្ធនាការបញ្ឈប់សកម្មភាពបំខ្សាច់ប៉ុន្តែយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រតាមកលតិសាបាទ
បាទខាង VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែរហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមួយគឺក្រុមហ៊ុន Direct Access នឹងបានផុតសុពលភាពអញ្ញាបាននឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាតើសកម្មជនមេដាចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមានបានសុំអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងទេដើម្បីដូចថាបញ្ឈប់មិនអោយមានការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណជាជាងឬការទៅទប់ស្កាត់ពេលដែលគេកំពុងមានសុពលភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក៏ខាងក្រសួងបានបញ្ជាក់ដែរថាគឺក្រុមហ៊ុន International Rainbow Company នឹងគឺនឹងផុតសុពលភាពនៅចុងឆ្នាំនេះដូច្នេះតើក្នុងពេលហ្នឹងតើគួរតែធ្វើការតវ៉ាដើម្បីកុំអោយបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
តបទៅកាងចលនាមេដាធម្មជាតិបានតាក់ទងជាមួយក្រសួងរាយធម្មពលជាមួយនឹងរដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងក្រសួងតាំងពីជិតមួយខែកន្លះមុនពួរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបណ្ដឹងចន្លងខុសច្បាប់យើងបានប្រមូលបោះតាំងមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Direct Access បានរំលោភទៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំសូមដាក់ឧទាហរណ៍មួយគឺតាមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលចេញពីក្រសួងគេបូមបានបូមត្រឹមជម្រៅ3 4ឬក៏5ម៉ែត្រប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់សកម្មជនរបស់យើងបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបានបូមរហូតដល់ជម្រៅរហូតដល់13 14 15ម៉ែត្រក៏មានដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានបញ្ជូនឲ្យក្រសួងរាយធម្មពលរួចអស់ហើយប៉ុន្តែគេឆ្លើយថាការសិក្សារបស់យើងគឺអត់ត្រូវទេហើយគេថាក្រុមហ៊ុននេះมันបានរំលោភច្បាប់ហើយក្រុមហ៊ុននេះបានបូមខ្សាច់យោងតាមលក្ខណិកៈឬក៏លក្ខណិកៈរបស់គេហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកមានសកម្មជនតវ៉ាមានប្រជាជនមូលដ្ឋានតវ៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលជំរុញឲ្យក្រសួងរដ្ឋធម្មពលពិចារណាមុននឹងបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណមកសារទៀតដោយសារសកម្មភាពបំខ្សាច់វាកាត់ឡើងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំបំផ្លាញទន្ទានធម្មជាតិដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានរាប់ពាន់គ្រួសារដែលពឹងផ្អែកទៅលើនេសាទហើយក៏ខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរហើយតឡាការចាប់មេរាធម្មជាតិក្នុងគោលបំណងតែមួយទេតែសារមុននឹងយើងទិញអាសឡុងបំខ្សាច់នេះយើងបានប្រមូលបោះតាំងដែលបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺពុករលួយបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្រុមហ៊ុននេះបានអាជ្ញាប័ណ្ណទោះបីជារំលោភទៅលើច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងរដ្ឋធម្មពលក៏ដូចជាក្រសួងរដ្ឋធម្មពលខ្លួនឯងផ្ទាល់គួរពិចារណាឡើងវិញអំពីការបន្តនៃអាជ្ញាប័ណ្ណបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីការបូមខ្សាច់តើមានសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកបរិស្ថានណាខ្លះទៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងព្រួយការលើកមុនលោកក៏ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងដែលភ័យខ្លាចពីការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពនិងបរិស្ថានធម្មជាតិនៅទីនោះបាទ
តែប៉ុន្តែខេត្តកោះកុងជាខេត្តមួយដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីជាដើមជាខេត្តដែលមានធនធានធម្មជាតិច្រើនជាងគេមែន ហើយក៏ការគម្រាមកំហែងទៅលើទំនៀមធម្មជាតិនៅខេត្តកោះកុងមិនសូវខ្លាំងដូចខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹងជួនដោឈើប៉និតវាចាប់បានធ្លាក់ខ្លាំងជាងមុនហើយបើនិយាយពីការគម្រាមកំហែងទៅលើតំបន់អរ៉ែងហាក់បីដូចជាមិនសូវក្តៅសោះព្រោះឥឡូវក្រុមហ៊ុនស៊ីណូไฮដ្រូវាឈប់ទៅទៀតហើយសកម្មភាពតែមួយគត់ដែលនៅសេះសល់ដែលកំពុងតប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺសកម្មភាពបងខ្សាច់អញ្ចឹងចាក់កោវិស័យរបស់ចលនារបស់យើងពេលណាដែលយើងបានទប់ស្កាត់សកម្មភាពបងខ្សាច់កាត់កោះកុងអាចនឹងចាប់បានតេទៀនភឿទេសចរជាកណ្ដឹងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសសហគមន៍នេសាទអាចនឹងចាប់បានទួអាចចាប់បានមានជីវភាពរស់នៅធូរធារដោយពីមុនមកបាទ
បាទលោកអាឡិចខ្ញុំចង់រំលឹករឿងដើមបន្តិចលោកបានធ្វើដំណើរជាច្រើនខែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះតើការគ្រប់គ្រងដែលលោកទទួលបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចជួយដល់សកម្មភាពរយៈពេលវែងយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
តើប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអាមេរិកចំណាយពេលវេលា3ខែគត់ហើយក៏ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពចលនាមេដាធម្មជាតិយ៉ាងពេញទំហឹងហើយក៏ខ្ញុំបានជួបជាមួយប្រជាជនសរុបទាំងអស់មានក្រោម5000នាក់4000ទៅ5000នាក់បានធ្វើកម្មវិធីជាច្រើនហើយតវិកាដល់បានប្រមូលគឺសរុបទាំងអស់មាន50000ដុល្លារហើយ50000ដុល្លារតប៉ុណ្ណឹងជាលុយដែលយើងនឹងយកទៅអនុវត្តយុទ្ធនាការរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែដោយសារសកម្មភាពរបស់មេដាសុខាភិបាលចិត្តរីកទៅហើយសកម្មជនរបស់យើងមុននឹងខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំនៅអាមេរិកនៅខ្មែរគេមិនទាន់ដេញខ្ញុំជាសមាជិកជាមួយនឹងយុវជន4នាក់អញ្ចឹងសរុប5នាក់កាលតែសានីយើងមានសកម្មជនរហូតដល់10នាក់ជាងអញ្ចឹងមានន័យថាការចំណាយរបស់យើងមួយខែមានក្រោម4000ទៅ5000ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាលុយដែលបានរៃយ៉ាងគៀសពីអាមេរិកល្អមែនតើប៉ុន្តែតំបន់បនីចំគឺមិនអាចចំណាយពេលវេលាមិនអាចចំណាយយូរបានទេព្រោះយើងកំពុងតែមានចំណាយច្រើនជាងមុនដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោក Alex Gonzalez ច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ទោះជាមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាផែនទីដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រើដូចជាផែនទីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងគ្មានភាពខុសគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយក៏លោកសៀនពេញសែអ្នកជំនាញការព្រំដែនក្នុងប្រទេសបារាំងនៅតែអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅមានចំណុចខុសគ្នាលោកចង់ឃើញមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញពិតប្រាកដហើយពិភាក្សាកំណត់ទីតាំងលើផែនទីឲ្យបានច្បាស់សិនមុននឹងធ្វើការរកទីតាំងបោះបង្គោលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកសុកខេមរាលោកសៀនពេញសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបានអះអាងថាការគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកតាកតងនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែនជារឿងបាត់សិទ្ធិពលរដ្ឋមិនឲ្យស្គាល់ព្រំដែនប្រទេសខ្លួននិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខកចិត្តមុនការបោះឆ្នោត
បាទលោកបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សួរលោកបន្តិចទៀតអំពីបញ្ហាដែលផែនទីខាងវៀតណាមប្រើហើយនិងផែនទីខាងកម្ពុជាប្រើតើផែនទីទាំងពីរនេះមានការស្របគ្នាឬមិនស្របគ្នាត្រង់កន្លែងណាខ្លះបើតាមលោកសង្កេតមើលកន្លងមក
បាទមិនស្របគ្នាគឺយេសដូចក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំមាននឹងហើយដែលជាឯកសារដែលអ្នកដឹងអស់ដឹងនឹងគឺថាយកផែនទី2ខាងភាគីវៀតណាមគឺផែនទី41ហើយនៅផែនទី UDM1 គឺទំហំ100,000ហើយនៅទំហំ50,000ហើយ50,000និង100,000ខាងភាគីវៀតណាមដាក់យកផែនទីនឹងទៅហើយគេមើលផែនទីហូចទៅគេប្រពោសឲ្យខាងខ្មែរនឹងគឺតាមគេ
គ
េធ្វើឲ្យទៅទៀតមកតាមខ្ញុំនឹងទាំងការបោះបង្គោលនឹងខាងវៀតណាមធ្វើទាំងអស់ចេញលុយទាំងអស់ដូចខ្មែរយើងអត់ធ្វើអីទេគ្រាន់តែចាប់លុយសាទេហើយអានឹងហើយដែលលោកខាងភាគីយើងខ្មែរនេះអត់ដឹងថាយើងនឹងធ្វើត្រូវតាម ក៏ដល់ដែរដែលយើងមាននេះយ៉ាងបែបទេណាសម័យហ្នឹងអានឹងទី1ទី2តើផែនទីដែលគេយកមកដាក់ហ្នឹងក្បែរយើងយកផែនទីអីទៅដាក់ជាមួយគេហ្នឹងពីព្រោះយើងដឹងថា100,000ជាមួយយួនហើយនឹង50,000ជាមួយបោះអាមេរិកយកមកដាក់ជាមួយគ្នាហើយនឹងបោះប្រាំងយកដល់ប្រាំងចុះពីព្រោះអ្នកដែលក្បែរយើងបានទៅជាមួយហ្នឹងគឺថាផែនទីដូចគ្នាទាំងអស់ដូច្នោះថាផែនទីប្រាំងនេះចុះយកមកមើលដូច្នោះវាខុសគ្នាដែរផែនទី3សម្រាប់ធ្វើផែនទីធ្វើបង្គោលហើយរួមធ្វើមួយធ្វើបានត្រឹមទៅពីព្រោះតែកាលណាយើងមានគេហៅថាអ៊ីសែលខុសគ្នាហ្នឹងយើងធ្វើហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរដោយមាន error គឺមានខុសគ្នាហ្នឹងដែលយើងបានបញ្ជាក់ថាហ្នឹងផដែលខុសគ្នាវាមានច្រើនហើយដូចថាបុគ្គលនៃ50,000វាមានខុសគ្នា100ម៉ែត្រវាអាចនៅក្នុងបូនហ្នឹងវាលើសនឹង200ម៉ែត្រអីចឹងដូច្នោះយើងត្រូវតែយកផែនទីនឹងមកមើលជាមួយគ្នានៅលើកដាស់ហើយរួចទៅបានយើងនៅលើដីឲ្យធ្វើនៅជាមួយគ្នាយកម៉ាតេរីយ៉ែលជាមួយគ្នាមិនមែនធ្វើពីរយកជាមួយយកមកបានដាក់មកផ្សំគ្នាទេគឺធ្វើតែមួយដែលយើងបានរៀបចំហើយយើងសន្យាថាយើងយកកន្លែងនឹងធ្វើជាគោលជាមួយគ្នាដូច្នោះគឺយើងទៅចែកគ្នានឹងយូរដែរមិនមែនគ្រាន់តែយកផែនទីមកហើយប្រាប់ថាឥឡូវនេះបានហើយគឺឈប់មិនមើលទេយើងទៅធ្វើបបគោជាមួយគ្នាដោយអ្នកដែលស្អីមានអេគីបមួយចង់បានធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនស្រួលដូចគ្នាអញ្ចឹងទេផែនទីនឹង
បាទលោកសិនពេញសែននៅបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីខាងព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថាគេប្រើប្រាស់ផែនទីខ្នាតមួយលើ100,000តាមខ្នាតដែលក្រមឬក៏តាមខ្នាតដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងហើយគេប្រើប្រាស់ផែនទី UTM ខ្នាតមួយលើ50,000គ្រាន់តែដូចថាគ្រាន់តែជាដើម្បីយោងតែប៉ុណ្ណោះទេហើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាផែនទីនោះវាអាចប្រើខុសគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនឹងបន្តិចបាន
បាទដូចខ្ញុំជាមិនអញ្ចឹងគឺតែផែនទីដែលបារាំងគេឲ្យមកហ្នឹងគឺត្រូវហើយវាអត់ខុសទេហើយផែនទីខ្ញុំក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់យកផែនទីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកដាក់បង្ហោះរួចឲ្យបណ្ដាជនអាចមកធ្វើស្កេនយកទៅប្រើពួកខ្ញុំដឹងថាផែនទីដែលធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺខកដនេបាទដែលយួនធ្វើហ្នឹងភាគីយួនធ្វើហ្នឹងវាខុសទាំងភាគីខ្មែរបើសិនណាជាយើងវោះឲ្យតាមទៅសពថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរយើងយកកោដនេតែយួនឲ្យធ្វើអីជាមួយគេយើងធ្វើទៅជាមួយគេអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៅ
លោកសិនពេជ្រខ្ញុំអរគុណច្រើននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាក់ដូចជាព្រមានចាត់វិធានការទៅដល់អ្នកណាដែលនិយាយផែនទីคล้ายๆឬក៏និយាយពីរឿងរិះគន់ពីរឿងផែនទីឬក៏រឿងព្រំដែននេះហើយកន្លងមកទៀតក៏មានការចាប់ខ្លួនដូចជាព្រឹទ្ធសមាជិកសភាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហុងសុកហួរមួយរូបទៅដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខពិបាកនឹងមានការនិយាយអំពីរឿងព្រំប្រទល់ដែនឬក៏ផែនទីនេះឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅបាទ
បាទដូចឆ្លោះហើយខាងរដ្ឋមន្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រាប់ហើយថាគឺថាឲ្យដល់ដល់និយាយពីរឿងព្រំប្រទល់ដែនទៅយកជាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងគឺជាដែលជាបទបាយមួយដើម្បីកុំឲ្យខ្វាយយើងនិយាយទៅឲ្យខ្វាយយើងដឹងថាបន្ទាល់ដែនខ្វាយនឹងនៅកន្លែងណាហើយហ្នឹងជាដែលសក្តិភពមួយគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺគាត់ប្រងនឹងធ្វើអីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចេញរឿងព្រំបន្ទាល់ដែននឹងក្រៅពីដែលការយល់ព្រម បងខ្មែរយើងនៅចង់ដឹងច្បាស់លាស់វិញតបោបងអស់មិននឹងធ្វើអីអីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាទម្លាប់របស់គាត់ហើយគាត់និយាយប្រសាធ្វើអីនឹងកុំឲ្យមានតាធ្វើប្រឆាំងអានឹងគេហៅអីគេហៅទៅមិនឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានសេរីភាពទទួលការខុសត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលផង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៀនពេញខ្សែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រូសិនកូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយអាទិត្យមកហើយនៅក្នុងបែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រូសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដោយពួកប្រចាំប្រទេសបានត្រូវចុះលិខិតក្នុងទីក្រុងមីងស៍កាលពីខែកុម្ភៈដែលគ្មានទីហេតុអ៊ុយក្រែនណាម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានរបាយការណ៍ថាទីហេតុនឹងជនស៊ីវិលមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតឬត្រូវរបួសចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមកពួកទៀមទាបបំបាច់រដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរថាជនស៊ីវិលម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅជិតទីក្រុង Donetsk ដោយសារការបាញ់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការសើមកដោយមានឧបទ្ទហេតុដ៏ប្រឡាយសឹងតែប្រចាំថ្ងៃហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់មាន6,800នាក់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកអ្នកតំណាងនៃពួកទៀមទាបបំបាច់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងពួកប្រធានធនាគារកណ្ដាលមកពីប្រទេសនៃក្រុមប្រទេស20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់នៅក្នុងពិភពលោកបាននិយាយថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលមានភាពយឺតយ៉ាវជាងការដែលពួកគេបានរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែពួកអស់លោកមានការទុកចិត្តថាការរៀបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកនឹងមានសន្ទុះខ្លាំងថែមទៀតកងយន្តហោះចម្បាំងមកពីប្រទេស United Arab Emirates បានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីដៅរបស់ពួកអ៊ូទីម Shiite Houthi នៅទូទាំងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃក្រោយពីមានទាហានយ៉ាងតិចណាស់55នាក់មកពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំជួចមីស៊ីលមួយរបស់ពួកអ៊ូទីម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.